certified that former Vice President Joe Biden earned
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali .com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa arurnimo sabti ah 26-ka bisha Deseembar sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo, Washington waa 10:00 habeennimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
baaris baa socota ay leeyihiin Falastiin, waxa cad hadda weli lama hayo. Hadday nin oo chief hadlayo wuxuu yiri waxaa ka baqaynay inuu ahaa dairy bomb oo bomb wasakhaysan. Qolyaha waxaa loo yeeray hazmatka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosionkii ku shaqalaa loo yeeray, meeshana waa la xiray.
kaas waxa waa Cabdirasaaq Ibraahim Yarow oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee oo shalay qarax uu ka dhacay. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a ganacsatada jaadka ee Kenya oo sheegay inuu saameeyey khilaafka Kenya iyo Soomaaliya, xanuunka coronavirus oo saameyn ku yeeshay shirkadihii tigidhada diyaaradaha ee Soomaalida, madaxweynaha Turkiga Erdogan oo sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in dalkiisu xiriir la yeesho Israa'il, balse cambaareeya sida Israa'il ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Falastiin. Isbahaysiga mucaaradka ku ah dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegay inay muddo 3 maalin ahay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli axada birita ah ee dalkaasi ka dhici doonto doorashada guud. Kooxaha fallaagada ayaa muddo 7 laga jooga bilaabay weeraro iyaga oo ku hanjabay inay socod ku geli doonaan magaalada caasimadda ah ee Bangi. Iskudagaasi oo la hakiyey kadib markii ay dowladda u qeyshatay Ruushka iyo dalka dariska ah ee Rwanda. xabad joojintani oo uu isbahaysiga wadaniyiinta isbeddel doonka ee loo soo gaabiyo c p c jimcihii ku dhawaaqay ka hor doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u ah dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee ku yaala bartamaha Afrika. Doorashada xadda ayaa la filayaa in uu ku guuleysto madaxweynaha hadda talada haya Faustin Arange Touadera, waxaase aad looga cabsi qabaa inay rabshado hareeyaan goobaha codbixinta iyo weliba natiijada doorashada marka ay soo baxdo kadib. Ethiopia ayaa sheegtay in 5-ta bisha Juun ee sanadka dambe la qaban doono doorashada baarlamaaniga ah xilli ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu wajahayo rabshado qowmiyadeed iyo qalalaasi siyaasadeed oo ka haysto gobollo dhowra. Guddiga qaran ee doorashada ayaa jimcihii shalay sheegay in gobolka colaaduhu ay ka jiraan ee Tigray uusan ku jirin gobollada ay ka dhici doonto doorashada. waxay sheegeen in dib laga soo sheegi doono xilliga ay gobolkaasi ka dhici doonto doorashada kadib marka loo dhiso dowlad goboleed ku meel gaar ah. Doorashooyinka baarlamaaniga ah ee Ethiopia ayaa la hakiyey bishii Agoost ee sanadkan sababo la xiriira cudurka COVID-19. xisbiga ku guuleysta doorashada Ethiopia ayaa soo dhisay xukuumad. xisbiga ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee u ololeeya midnimada Ethiopia oo ah xisbi sanad ka hor la aasaasay ayaa loolan adag kala kulmay xisbiyada yaryar ee qowmiyadaha kala duwan oo awoodo dheeraad ah ka raadinaya gobolladooda. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
mahadsan Nuur Xasan Nuur oo warkii caalamka noo soo jeedinayay.
halka warkaasi aad dhegeystayaal kala socoteenna waa Voice of America Washington. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka waxaa shalay aroortii ka dhacay qarax loo adeegsaday baabuur. Qaraxaasi ayaa geystay khasaare hantiyadeed iyo waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Qaraxan ayaa dhacay aroortii hore ee shalay oo dalka Mareykanka lagu xusayay munaasabadda ciidda Masiixiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay Cabdirasaaq Ibraahim Yirow oo degan magaalada Nashville. Ugu horeyna waxay weydiisay goobta uu qaraxu ka dhacay.
waxay ahayd meel falastiin meel oo dalxiis ah. magaalada Nashville waxaa caan ay ku tahay country music adduunka dhan aa looga soo dalxiisaa. meel caan ah weeye, waxaa la yidhahdaa Second Avenue iyo Church meel la yidhaahdo. waa dhaantaanka gudaha waaye oo meesha dalxiiska ay ka dhacay qarax.
marka waxaa la leeyahay baabuur ayaa qaraxan lagu xiray, ma jirtaa wax xoga dheeri ah oo kasoo baxaya qaabkii qaraxaas loo sameeyey?
haa, wax xoga dheeri ah way kasoo baxeen. baabuurkan RV-ga la yidhaahdo oo dadka la seexdo la dhex seexan karo oo sarar iyo wax ku dhex jiraan oo yaro weyn ayaa qaraxa lagu soo qaaday. marka sida la sheegay, qof baa gaarigii meesha soo dhigay, kadib rasaas shan xabadood buu riday baa la yidhi si laisugu yimaado. marka booliisti markay meesha yimaadeenna qaraxi markaas muu dhicin. laba saac ka bacdi ayuu gaarigii qaraxay. qaraxana waxaa loo maleynaa wax yar, laakiin qarax weyn buu ahaa oo laa iyo afartan iyo cool building ayuu gubay oo maaragtay jugtiisu gaadhay. hal building oo ka mid ahna wuu tubay sida la sheegay.
marka booliisku waa ay hadleen goor dambe iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada, maxay sheegeen oo xogo ahoo dheeri ah?
ilaa hadda baaris baa socota ayay leeyihiin falastiin. waxa cad hadda weli lama hayo. hadday nin oo chief oo hadlayay wuxuu yidhi waxaan ka baqaynay inuu ahaa dheeri bom wasakhaysan. qolyaha waxaa loo yeeray hazmadka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosionkii ku shaqalaa loo yeeray, meeshana waa la xiray. marka taasaa laga shakiyey inuu ahaa bom wasakhaysan oo sun iyo wax wata, laakiin ilaa hadda lama oga.
marka yaa wax ku noqday? ma jirtaa wax waxyeelo ah qaraxaas dadka kasoo gaaray marka dhismayaasha laga soo tago?
haa, sida hadda la sheegayo waxaa la sheegay saddex ruux ayaa dhaawac ku noqotay oo ka mid ahaa shaqaalo meelaha ka dhowaa, laakiin weli wax dhimasha ah lama sheegin.
marka ma jiraan dad wax dadahoo loo xirxiray qaraxan ama dad la tuhmaayo ama cidda ka dambeysa wax xogaho kasoo baxaya?
may, weli qof lasoo xiray lama maqlin. laakiin dad bay sheegeen lagu raad joogo, laakiin maysan cadaynin oo ka gaabsaneen.
marka guud ahaan magaalada muxuu qaraxani ka bedelay xaaladii socodka, inkastoo oo ay iska ahayd shalay maalin Krismasa oo dadku munaasabada Krismaska loo dabaaldegayo dadku ay guryahooda joogeen, laakiin saameyn kale oo magaalada aad ka dareemi kartaan ma jirtaa uu qaraxu ku yeeshay?
haa, falastiine waxaa dhacday magaalada Krismas iska ahayd shalay dhaqdhaqaaq badan muu jirin, laakiin wax alla wixi internet ahaa magaalada ma shaqaynayo. meesha waxaa ka dhowaa building oo kamer AT&T yiraahdo oo telefoonada iyo ku shaqa leh ayaa meesha ka dhowaa. marka internetkii oo dhan baa go-an, ilaa iyo close to million people baa xataa telefoonadooda shaqeyn, dadka taasna wici karaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ibraahim Yirow oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. ganacsatada Soomaalida ee jaadka geyn jira dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadkii ka shaqaysan jiray qaadka ee ku noolaa magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu aada u saameeyey khilaafka siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadkii ka iman jiray dalka Kenya. Ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay xilligan aad uga walaacayaan nolosha qoysaskooda maadaama ganacsigii ay ku tiirsanaayeen uu istaagay isla markaana aan la ogeyn xilliga dambe ee uu dib loo furi doono. Warbixinta Nairobi waxaa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamuud Xareed.
Dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay khilaafkii siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaana xayiraadii ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay ganacsigii qaadka ee Kenya, waxaa ka mid ah Cabdinaasir Saciid Jaamac iyo qoyskiisa oo ka kooban lix xubnood, kuwaasoo xilligan magaalada Nairobi ku dareemaya daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah kadib markii ay ka soo xirmatay ishii dhaqaale ee uu qoyskiisu ku tiirsanaa.
Muddo badan baa qaad ka shaqeynaya, ilaa 12 sano, ciyaalna waa ku biili jirna, guryana lacagta hoos ka bixi jirna. Hadda inta bilood bishii saddexaad ilaa hadda qof wax shaqeeya male, ciyaal baa noo jooto, risaaqada Ilaahay baa bixiya. Laakiin inta badan hadda guryaasha waa lagu leeyahay, waa lagu dul qaadan. Marka ota dhibaatooyin bulwaati, marka dawa iska rajeynayna macnaha sida Ilaahay ka dhigo yaa ay noqonaysaa.
Marka hadda meeqa bilooda shaqalaantiin?
Ilaa bishii saddexaad ilaa hadda waxa weeye 10 bilood.
Marka laga soo tago dhibaatada dhaqaale ee ay xilligan dareemayaan dadkii ku tiirsanaa ganacsiga qaadka ee ku nool xaafadda Islii, waxaa sidoo kale dhibaatadan ay taabatay oo iyaguna walwal ka qaba sida ay xaaladda ganacsigooda uu ku dambayn doono ganacsatadii waaweyneed ee qaadka u dhoofin jiray Soomaaliya, kuwaasoo madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqaya inay xaaladda dejiyaan si loo badbaadiyo ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya. Ganacsatadaasina waxaa ka mid ah Maryan Maxamed Diri oo ka mid ah ganacsatada qaadka ee Nairobi.
Annaga haddaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray, annagoo kala qaaran oo waxayagii inag Kenya ay jidho meesha la yidhaahdo Meru, ina ay jidho Soomaaliya, ayaa habeen madow la xiray. Waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha ah, laakiin haddeed isku dhac weyn baa yimid oo labada dalaha. Marka codsi baan waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaan inay heshiiyaan. Anigu haddaan iska hadlo anoo dhalinyaraa baan imid Kenya, haddana habar waa yeelaana Kenyana intaa joog wax dhibaataana kalama aanan kulmin aniga iyo dadka ila midaba. Waad aragtay ganacsiga yaalla iyo maxaanku iraada laba dal oo isdhex yaalo isdhex maro oo waliba Soomaalidu halkan ku badan tahay oo jeceshahay weeye.
Daruufaha ka dhashay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Nairobi iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale ee uu dalka Kenya uu ku keenay cudurka coronavirus, waxaa aad u adag in Cabdinaasir iyo saaxiibadiisa la midka ah ee qaadka ka biilan jiray qoysaskooda ay xilligan shaqo ka helaan magaalada Nairobi.
Walaal horta shaqo la'aan xun baan haysta, iyo coronavirus baa jira. Marka meel aan shaqo u raadino male, kolaadunka dhan baa isxire ya meesha aan ka shaqaysan jirno. Haddaan tagno maxaa lahaa meel kale aan shaqo ka raadino, meel walba qof walba ka shaqayn jira, aan meel ba ka shaqayn qaas ba ka shaqayn jira. Wixii dalab beeraha halkan ilaa Soomaaliya, waxaas baan mushaar ka heli jirna, waxaasan ku ciyaal ku bili jirna. Alxamdulillah.
Ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa qaadka, ayaa rajo wanaagsan ka qaba dadaalada socda ee lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, balse arrimaha ay ganacsatadu aadka isku weydiinayaan ayaa ah dowladda Soomaaliya dib ma u fasixi doontaa ganacsigii qaadka ee Kenya ka imaan jiray wadahadallada kadib. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Soomaalida leh ganacsiga la xiriira socdaalka iyo duulimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in ganacsigooda uu si aad ah u saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Waxay ganacsatadu tilmaameen in 70% uu hoos u dhacay dhaqaalihii ay samayn jireen. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka kula xiriiray maxamed faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee yogate travel ayaa ugu horreyn weydiiyey saameynta uu covid 19 ku yeeshay ganacsigooda. maxamed faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee yogate travel ee dalka kanada waxa uu u waramay wariyaha v o a da xuseen nuur xaj.
run ahaantii aada iyo aada buu noo sahmeeyey, haddii aan xisaab ahaan hoos u eegana, horaantii march marka laga bilaabo 2020 saliskayaga ama waxaan soo saarno ilaa 77% hoos bay maaragtay muxuu ahaay ay u dhacday. waqti aanu xirneen oo maaragtay aanan sameyn jirin wax maaragtay muxuu ahaay business ama haba yaraatee wax dhaqdhaqaaq aan sameyn jirinna way jirtay. marka walaalo si aada iyo aada maaragtay muxuu ahaay u ballaaran buu noo sahmeeyey.
waa tahay maxamed, waxaa iga warantaa bal 7-8 bil ay ku dhowdahay inta covid 19 uu dalkan ka jiro dhibaatooyin dhaqaale oo fara badanna sidaad xustayba wuu u geystay ganacsatada gaar ahaan kuwiina danka duulimaadka iyo socdaalka la xiriira. markay dhibaatadan dhacday oo saan ognahay kirani laga rabo, shaqaale idin joogaan, sidee baad ku maareyseen yaa gacan idinka siiyey in maaragtay shaqadii ay ugu yaraan bal sii socoto?
wallaahi horta dadka baacministerka ku jira muxuu ahaa travelka waa iska badan yihiin. dad waxaa iska jira ganacsataha oo hoos isaga shaqaysta oo kaashiyo waxyaalaha sameeya, iyo dad maaragtay cashuur bixin jiray maaragtay shaqaalahana maaragtay muxuu ahaa dhaqaalaha ama taxationka cashuuraha laga raba ka goon jiray oo nidaamkoodu uu iska maaragtay muxuu ahaa iska fiicnaa. marka annaku dadkaa dambee baanu maaragtay muxuu ahaa ku jirnaa caawimaad aada iyo aada runtii ilxaad u leh baanu ka helnay maaragtay muxuu ahaa dowladda Canada siba kirooyinka aanu bixinno iyo shaqaalaha maaragtay muxuu ahaa dhinaciisa shaqaalaha mushaarka la siiyo. marka dowladda aada iyo aada noo caawisay, ilaa iyo haddana caawimaadaasu Canada wey maaragtay muxuu ahaa ka jirtaa oo waxaa la eegayaa wixii kusoo geli jiray sanadkii hore oo 2019ka for example waxaa loo compare gareynayaa maxuu ahaa 2020ga waxaa kusoo gala. marka differenceka xagga kirada iyo xagga shaqaalahaba waxaa cover gareeya maaragtay muxuu ahaa dowladda cover gareysa, dowladuhuna waa isu tageen kuwa federaalka, provinciga iyo municipalkaba intuwa maaragtay muxuu ahaa dhaqaale ay isu geeyeen bay maaragtay ku caawiyaan bacmushtarka.
waa tahay bal waxaad iga warantaa maxamed, soomaalidu sidee bay ganacsigan ugu jiraan markay timaado dhanka travelka iyo dalxiiska waxyaabaha la xiriira?
xuseen, intaan waan ka warhayo runtii waa wax aada iyo aada maaragtay u kooban. kambaniga waxaa la yidhaahdaa yorkgate travel, waagii hore aan bilaabanay businesskan waxaanu ku bilaabnay franchise, marka waxaa la oran jiray algonquin travel. dabada franchisekaas waanu ka baxnay magacan yorkgate travel, magacaasoo moolkaanu ku jirno maaragtay muxuu ahaa iska leeyahay baanu maaragtay muxuu ahaa la baxnay. annaku haddeer businesskan waxaanu ku jirnaa muddo 30 sano ka badan. soomaali badan oo dhalinyaro isu qaaday waagaas way jirtay, laakiin businessyaashaas hore uba socon inta badan suuqyadii waa maaragtay muxuu ahaa ka baxeen. waa jiraan marka dhalinyaro kale soomaaliya oo maaragtay muxuu ahaa magacyo travelka ku leh, laakiin u shaqeeya dad kale ama guryahooda ku shaqeysta.
marka hadda gobolkan Ontario magaalada Toronto ay ku jirto waxaa soo baxaya in la xoojinayo ama la adkeynayo xiritaankii iyo xayiraadii magaalada saarnay, maxaad dareemaysaan xilligan adag?
wallaahi haddeer kaiska meesha uu taagan yahay xiritaankii wuu sii maaragtay muxuu ahaa adkaanayaa. waxaan u malaynayaa stageka ugu dambeeya, stageka ka horeeya uun baa haddeer la marayaa baan maaragtay muxuu ahaa filayaa. waxaa rajaynayaa inaanan halkaas la dhaafin, laakiin annaku travel ahaan waxaanu ku jirnaa essential businessyaasha maaragtay xagga dhaqdhaqaaqa iyo dowladda ay u saamaxday inay maaragtay muxuu ahaa sii shaqeeyaan.
halkani waa v o a Washington. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu jeclaan lahayd inay xiriir wanaagsan la yeelato Israa'il. hay-adaha sirdoonka ee labada dhinacna ay fiicnaan lahayd in ay lahaadaan wada shaqayn. hase yeeshee wuxuu Erdogan cambaareeyey siyaasadda Israa'il ay kula dhaqanto Falastiiniyiinta. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Israa'il? wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray London.
dad badan ayaa u arkaya hadalkan madaxweyne Erdogan inuu isburinayo marka la eego waliba halka uu iska taagay dalalkii muslimiinta ahaa ee xidhiirka cusub la sameystay Israa'il. Dhinaca kale, Ankara iyo Tel Aviv xidhiirkooda muddo dheer ma u wanaagsanayn. Salaadii Jimcaha kadib shalay isagoo la hadlayay warbaahinta ayuu hadalkaasi ku sheegay in ay xidhiidh wada yeeshaan labada dhinac inay u wanaagsanaan lahayd. Waxaase uu intaasi raaciyey in khadka cas uu yahay qadiyadda Falastiin. Marnaba ma aqbali doono, ayuu yidhi, siyaasadda Israa'il kula dhaqanta Falastiin mana ogolaan doono axmaqnimada halkaasi ka jirta. Turkigu waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyay ee muslimiintu ku badan tahay ee aqoonsaday Israa'il sanadkii 1994, hal sano uun kadib markii la aasaasay. Xidhiir diiran ayaa labada dhinac ka dhexeeya wixii ka horreeyay intii uu xukunka dalkaasi la wareegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Maxaa haddaba ugu weyn waxyaabaha ay labada dhinac ku kala fogaadeen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taalla magaalada Oslo, kana faallooda arrimaha Islaamka.
Hadda in waxay dib ugu noqono taariikhda Turkiga iyo waddanka Israa'il. Waddanka Turkigu wuxuu ahaa waddankii ugu horreeyay ee la sameystay xidhiir dhinaca ganacsiga ama xidhiir caadiya laga soo bilaabo 1994. Muddo dheerba marka waxaa ka dhexeeyay waddanka Turkiga Israa'il xidhiir aad iyo aad wanaagsan. Laakiin waxaad moodaa arrintaasi inay isbedeshay markii uu yimid xukunka madaxweynaha hadda Turkiga Erdogan. Markaasoo loo arkayay inuu ay isbedelsa siyaasaddii magaraynaysa dhinaca Israa'il, maadaama wadamo badan oo muslimiin ah aad ugu caroodeen sida ula dhaqmaysa dowladda Israa'il ee dadka Falastiiniyiinta, marka isna u muuqday madaxweyne Erdogan nin hormood u ah wadamada muslimiinta oo markaa doonaya inuu soo nooleeyo xuquuqdii ay lahaayeen dadka Falastiiniyiinta, arrintaasi aad u muddo ayay socotay. Kadibna waxa arrintu ay xumaatay markii dowladda Israa'il ay ku soo rogtay cunaqabatayn Qaasa. Kadib markaa waxaa yimiday markab 2010 ay la socdeen 10 qof oo Turkiya. 10 qof markaa waxay sideen cunto iyo raashin ay wadeen dadka Falastiiniyiinta ee ku xaniban Qaasa. Kadibna waxaa weeraray ciidamada kamaandooga dowladda Israa'il, halkaa 10 qof waa lagu dilay. Kadib markaa waxaa go'ay xidhiirkii u dhexeeyay dhinaca diblomaasiyadda dowladda Turkiga iyo Israa'il.
Sanadihii ugu dambeeyay, Ankara waxay si joogto ah u cambaareynaysay deegaamaysiga dhulka Falastiiniyiinta. Turkigu waxa uu markii u horeysay cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jaray Tel Aviv sanadkii 2010, kadib markii ay kamaan doosta Israa'il dishay 10 qof oo Turkiya oo u ololeeyay qadiyadda Falastiin doona gargaar ugu siday Falastiin. Sanadkii 2007 waxaa Israa'il cirka bariga iyo biyahaba ka xidhay gacanka Qasa. Waqti kooban ayay xiriirka soo ceshadeen Tel Aviv iyo Ankara 2016, sanadkii 2017 xiriirkaasi waa uu burburay. Maxaa loo fasiran karaa haddaba hadalkan Erdogan uu ku sheegay inay wanaagsanaan lahayd in xidhiid ay yeeshaan dowladdiisa iyo Israa'il? Cabdinuur Daahir waa cilmi baare ka shaqeeya warbaahinta TRT World.
Waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin siyaasi ah ama siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamadii ugu horreeyay ee aqoonsaday dowladda Israa'il markii la aasaasay 1948. Markii dal ahaan loo aasaasay, Turkigu hal sano kadib 49 ayuu aqoonsaday. Ilaa markaasna Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamada ugu dhow ee bariga dhexe iyo wadamada muslimiinta xiriir wanaagsan ee ganacsi, ee dhaqaale, ee dalxiis iyo mid muxuu ahay diplomatic la lahay. Intaasna waxaa la sii jiray inay isweydaarsan jireen xogta mukhaabaraadka, maadaama gobolka bariga dhexe uu ahay gobol aad iyo aad u dhib badan oo qalala safaranka farabadan ka taagnaayeen, inay xogta isweydaarsadaan ayay ka shaqeyn jireen.
Erdogan, ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, ayaa marar badan warbaahinta hadalla xanaf la isku weydaarsaday, laakiin labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi. Bishii August, Israa'il waxay Turkiga ku eedeysay inay siisay xubno ka tirsan ururka Hamas jinsiyadda Turkiga. Marka laga yimaado halka uu marar badan Erdogan iska taago siyaasadda Israa'il la xidhiidha Falastiin, waxaa soo baxaya warar sheegaya inay Ankara u magacowday danjir cusub. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay inay ambaasadoorkan Turkigu uga gol leeyihiin inay kor ugu qaadaan xiriirka ay filayaan inay la yeeshaan maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka laga doortay Joe Biden. Cabdixaafid Dacwin Ismaaciil, VOA London.
Markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur,
an
waxaan ku bilownay ee magaalada muqdisho garoonka kubadda cagta ee injineer yariiso waxaa si habsami leh uga soconay ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana hadda tartankaasi uu soo gaaray wareegga semi final ciyaarahan ayaa waxaa la socday saxafiga bashiir cali daahir oo degan magaalada jowhar bashiir ayaan ugu horeyn weydiiyey halka hadda la kala maray
aad aad u mahadsan tahay noor tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haatanna ka socda ayaa waxa uu marayaa heerkii ugu xiisaha badnaa waxaana tartankan uu ahaa mid si aada isku soo diyaariyeen xololka ka qaybgalaya ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir
waaye bashiir marka inta aanan u gudbin afarta xul isugu soo haray wareega afar dhamaadka yaa soo haray sideese loo soo kala badiyey wareegii koowaad
raantii nuuro gruubka ee waxaa ku wada jiray xololka galmudug banaadir iyo hirshabelle waxaana halkaasi kasoo gudbay banaadir iyo galmudug halka gruub bn ay ku wada jireen xololka jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo puntland waxaana halkaasi ku haray jubbaland oo ay kasoo gudbeen labada xul ee puntland iyo koonfur galbeed oo cayaaraha afar dhamaadka haatan usoo gudbay
waayaha marka afartaasi xul kala matalaya afartaasi maamul goboleed isu soo haray wareega afarta koox ee ugu dambeysa sidee ayay isugu dhaceen goorna ayaase la ciyaari doonaa
nuro sidoo qorshe ayaahay waxaa la ciyaari doonaa 7:20 oo ku beegan maalinta beri ah waxaana wada kulmi doono xololka galmudug iyo puntland oo isku beegmay sidoo kale waxaa 8:20 bisha oo maalinta isniinta ay ku beegan tahay wada ciyaari doono xololka banaadir iyo koonfur galbeed qaabkaas ayay isku wajahayaan xululka haatan afar dhamaadka ama samafinalka usoo gudbay
aad ayuu u mahadsan yahay bashiir cali daahir wariye ku sugan magaalada jowhar oo igaga warramayay tartankaasi maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir wixii kusoo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu rabiraalli ka noqdo haddii aan fiirino ciyaaraha kubadda cagta ee yurub horyaalada ugu caansan intooda badani waxay ku jiraan fasaxa ciidda masiixiga todobaadkan laakiin waxa aysan nasiino ka jirin horyaalka premier leaga oo la ciyaarayo todobaadkan maanta waxaa dhici doona dhowr kulan ciyaarta ugu xiisaha badanina waxay dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo arsenal iyo leicester city iyo manchester united tan leicester iyo manchester united goor dhow ayayba soo geli doontaa waxaanay ka dhici doontaa garoonka leicester manchester city waxay la dheeli doontaa newcastle united halka everton ay caawa marti u noqon doonto sheffield xubinta ciyaaraha dhegaystayaal inta haynu joogto haatanna dhinacii heesaha haddii aan u leexanno waxaan idin soo qabannay fanaanadda sureer axmed faarax
adeni aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
cadena.